Radiožurnál 18 hodin. Dnes zprávy začínají.
Vláda schválila kompenzace pro podnikatele, zavřeným podnikům přispěje na nájmy, podpoří také kulturu a sport. Vytrvalý déšť dál rozvodňuje řeky v Česku, třetí povodňový stupeň platí na 22 místech. Organizátoři dostali výjimku pořádat tenisový turnaj v Ostravě a gala večer smíšených bojových umění v Brně. Kolona popojíždí na výjezdu z Ústí nad Labem směrem na Děčín a zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo mrholení. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Začínají hlavní zprávy, pěkný večer. Přeje Richard Jendovský.
Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
Podnikům uzavřeným kvůli vládním nařízením stát přispěje na nájemné a do konce roku jim proplatí mzdy zaměstnanců. Na mimořádném jednání o tom rozhodla vláda. Podnikatelům zasaženým koronakrizí ministerstvo financí taky odloží až do konce roku všechny úhrady DPH, daně z příjmu nebo silniční daně.
Uzavřené podniky budou od státu až do prosince dostávat celé mzdy, včetně odvodů. Do maximální výše 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.
Nechceme, aby firmy propouštěly. Chceme stále udržet tu velmi slušnou nezaměstnanost, kterou Česká republika má.
Ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček dodal, že stát zavřeným podnikům proplatí taky 50% nájmů.
Provozovny, které musí mít zavřeno, mají šanci získat nájemné v příspěvku 50% po dobu 3 měsíců.
Vláda schválila taky další podporu pro umělce a pořadatele zrušených kulturních a sportovních akcí. A podporu získají taky zájezdoví autobusoví dopravci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
Přes 5700 lidí s COVID-19 dostalo za první den webový formulář, do kterého mohli vyplnit data o svých kontaktech. Takzvané sebetrasování začalo plošně včera v poledne. Informoval o tom ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajduch, který má projekt na starosti. Formulář zatím vyplnil přibližně každý čtvrtý, tedy asi 1250 nakažených. Tito lidé už tak nemuseli své kontakty diktovat hygienikům po telefonu. Díky takzvanému sebetrasování by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly za ANO měli hygienici rychleji stíhat kontaktovat jak nakažené, tak i jejich kontakty. A Marián Hajduch bude hostem publicistické části hlavních zpráv. Ode dneška platí přísnější protipandemická opatření, která mají zpomalit šíření koronaviru. Školy kromě mateřských a speciálních přešly na distanční výuku. Potkat se venku může maximálně 6 lidí. A zavřené jsou kluby, bary nebo restaurace. Jídlo a pití ovšem mohou rozvážet nebo prodávat u výdejního okénka. Například restaurace poblíž plzeňského městského soudu dnes se vydaly desítky obědů.
Dobrý den.
Dobrý den, my tady máme objednávku na pana
Hníka. Ne, to bude. Tak dvakrát kancov, prosím. Děkujem. A dobrou chuť vám přeji.
Pro jídlo si přišel i pan Aleš.
No určitě lepší si u tohohle posadit a normálně si najíst než takhle u okýnka.
A kam si ho teď budete sníst?
V dílně někde, kultura restaurace to teda není, no, ale nechá se tam sníst.
S námi je tu i majitel a provozovatel restaurace Petr Strna.
Brigádníky jsme nechali doma, jinak nejstálý personál, tak naopak byl povolený kompletně do práce, aby jsme mohli dělat i rozvozy.
Ale večer to je tak o všechno vlastně.
A to je to nejzásadnější.
Je to polovina toho, co nás živí.
I proto tady teď chtějí požádat o státní podporu, která jim už na jaře pomohla zachovat zaměstnance i provoz. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
Kvůli vydatným dešťům stále stoupají hladiny řek. Třetí nejvyšší stupeň povodňové aktivity je teď podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu na 22 místech. Platí i pro řeku Opavu v Opavě. Situaci tam sleduje reportér Martin Knitl.
Tady v Opavě se řeka vylila už na několika místech, bohužel ne všude, jenom do polí. Teď jsem v městské části Vávrovice, voda tady zatopila zahrady i části ulic. Z fotbalového hřiště jsou vidět jenom horní části branek a odříznutá je kvůli zatopené cestě i část Držkovice. Vcelku optimistická je snad situace proti proudu řeky na Bruntálsku, tam hladina řeky Opavy i přítoku začíná zvolna klesat, přesto tady ale pořád prší. Jinak v celém Moravskoslezském kraji už mají hasiči na kontě od úterního odpoledne dne téměř 600 výjezdů. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
Zvýšené hladiny řek dnes od rána zaměstnávají hasiče hlavně na Moravě a ve východních Čechách. Voda dál stoupá v Olomouckém kraji, zaplavila tam některé silnice nižších tříd. V Pardubickém kraji se letos už po čtvrté vylila z břehu říčka Novohradka v Luži na Chrudimsku.
Ve 3 hodiny mě přišla SMS, že už je třetí stupeň, tak už jsme se oblíkli a jedeme tady v tom už o tři.
Říká pan Pavel. I díky zkušenostem je už městská povodňová komise sehraná a spolu s dobrovolnými hasiči už ví, co je potřeba udělat. Pokračuje nezávislá starostka Veronika Pešinová.
Povodňová komise, ta už je v pohotovosti samozřejmě od prvních výstrah, kdy k nám došly ty informace z ORP Chrudim, takže už vlastně od noci, asi od 2 hodin od rána už jsme v hasičárně a fungujeme.
I když hladina Novohradky stoupne i 0,5 metru nad třetí povodňový stupeň, pořád je většina nemovitostí v bezpečí. Z Luže na Chrudimsku Josef Ženatý, Radiožurnál.
Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Senátu ve střetu zájmu. Dospěla k tomu dočasná senátní komise, která posuzovala unijní audity týkající se dotací pro holding Agrofert. Senátoři závěry komise potvrdili. Horní komora vyzvala premiéra a vládu, aby střet zájmu vyřešil. Ministerský předseda obvinění v minulosti opakovaně odmítl.
Podle usnesení Senátu Andrej Babiš nadále ovládá holding Agrofert a další obchodní korporace. A to i přesto, že je v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Uvedl to předseda dočasné komise, senátor Zdeněk Nitra z ODS.
Předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš převedením svých podnikatelských aktivit do svěřenských fondů nevyhověl požadavkům zákona číslo 159 o střetu zájmu.
Vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zjišťujeme. Eva Šelepová, Radiožurnál.
Čeští pacienti by při nedostatku lůžek na jednotkách intenzivní péče mohli být hospitalizovaní v Německu. Radiožurnálu to v souvislosti s pandemií koronaviru řekl český velvyslanec Tomáš Kavka. Jednání zejména se saskou a bavorskou vládou jsou podle něj intenzivní.
Jestli to bude zapotřebí, tak pokud ministerstvo zdravotnictví to takto vyhodnotí, tak jsem přesvědčen, že se cesta najde a už vůbec to, že obě strany, česká a německá, spolu hovoří, je pro mě dostatečný důkaz toho, že jsme připraveni si pomoct.
A německá kancléřka Angela Merkelová se s regionálními premiéry už několik hodin domlouvá na dalšímu postupu proti pandemii. Klíčové pravomoci totiž v Německu mají zemské vlády. Některé z nich chtějí opatření přitvrdit, jiné jsou ale proti. Situaci v Berlíně sleduje náš zpravodaj Václav Jabůrek.
Spolková vláda chce po celé zemi zavést noční zákaz prodeje alkoholu a taky povinné nošení roušek venku, pokud je na místech velký počet lidí. Za návrh se postavilo už například Bavorsko, podle kterého se nákaza pomalu vymyká z rukou a celá země musí urychleně jednat. Některé méně zasažené regiony nicméně s tím dál nesouhlasí a chtějí sázet na lokální opatření. Poprvé od jara se jednání mezi premiéry a kancléřkou vede osobně a ne přes internet. Angela Merkelová si od toho slibuje, že si politici všechno vyříkají a snad se i závazně domluví na tom, co bude Německo v příštích měsících čekat. Z Berlína Václav Jabůrek, Radiožurnál.
Sport.
Tenisový turnaj WTA v Ostravě a gala večer MMA v Brně dostali výjimku pro pořádání mezinárodních sportovních akcí. I přes týkající se omezení sportovních soutěží z důvodu šíření koronaviru je povolila hlavní hygienička Jarmila Rážová. O zápasech Evropské fotbalové ligy rozhodne zítra.
A to podle šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky, který jednání s hygienou a ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Romanem Prymulou vede.
Ano, tyhle ty 4 akce, ty by měly všechny tu výjimku dostat na základě posouzení pana Prymuly a paní Rážové.
Říká Hnilička, že fotbalisté Sparty a Liberce by příští čtvrtek měli úvodní utkání Evropské ligy na vlastních stadionech odehrát. Hlavní hygienička Jarmila Rážová postupovala při udělování výjimek chronologicky. Už tuto sobotu tak bude v Brně turnaj MMA zápasů OKTAGON, v pondělí začne tenisový podnik WTA v Ostravě. Marek Augustín, Radiožurnál.
Čeští fotbalisté zakončí reprezentační sraz ve Skotsku pod vedením dočasného trenéra Jiřího Chytrého. Od 20:45 tam vyzvou domácí výběr a půjde o první místo tabulky skupiny Ligy národů.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolona na D1 a taky v Ústí nad Labem. Na dálnici D1 aktuálně pouze jedna kolona kamionů po pojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Provoz brzdí omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobním autem se nezdržíte dlouho. Ústí nad Labem na výjezdu směrem na Děčín brzdí provoz omezení a semaforu Neštěmic. Směrem na Děčín se zdržíte až 20 minut. Silnice 16 je ucpaná u Velvar, na obchvatu Velvar je omezení a kyvadlový provoz. Delší je kolona směrem na Slaný asi na 0,5 hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
O 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
A zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo mrholení, ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 9 až 13 a na horách kolem 4 stupňů. To byly hlavní zprávy. A pokračuje publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
Vyšla vláda dostatečně vstříc podnikatelům, kteří čekají další citelné ztráty kvůli protiepidemickým opatřením. Jak si poradí rodiče, jejichž děti chodí do základních škol s přerušením standardní výuky přinejmenším na několik týdnů? A potvrzuje dnes zveřejněná studie definitivně, že e-cigarety pomáhají účinně skoncovat se závislostí na tabáku. Restaurace, bary, fitness centra a další provozovny jsou ode dneška kvůli epidemii koronaviru zavřené, ale podnikatelé si můžou aspoň trochu vydechnout. Vláda schválila pomoc části postižených provozů. Tyto firmy dostaly takzvaný generální pardon, do konce roku se jim odloží úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daň. Zavřené provozovny by měly dostat příspěvek na nájemné, náhradu by měly získat i zájezdoví dopravci či pořadatelé zrušených sportovních akcí. A vláda také schválila druhou výzvu programu COVID Kultura. My zveme do vysílání generální ředitelku Asociace malých a středních podniků a živnostníků Evu Svobodovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Co z těch kompenzací, které schválila vláda, bude podle vás pro podnikatele nejdůležitější? Co představuje největší úlevu?
Tak v podstatě musím zopakovat, že my to, co jsme vlastně prosazovali, tak toho se dosáhlo a to bylo hlavně teda kompenzace náhrad mest, takzvaný ten antivirus A+, to znamená, že tam je 100% úhrada superhrubé mzdy a navíc se zvýšila ta maximální částka z 39 tisíc na 50 tisíc, to považujeme za velmi dobrý krok. A pak to COVID nájemné, které se tedy prodlužuje a zjednodušují se ty podmínky, že se tam nemusí vlastně zapojovat ten pronajímatel, tak jak to bylo v té první vlně, ale rovnou tedy dostanou podniky 50% úhrady. Takže to vidíme jako jeden ze dvou zásadních kroků, které se podařily.
A dává vám smysl návrh, o kterém se diskutovalo, aby na nájemné hotelu přispívali magistráty jednotlivých měst?
Ano, máme za to, že bylo by vhodné, aby i kraje a magistráty se podíleli na té záchraně těch hotelových podniků, protože i hotely jsou vlastně vizitkou těch jednotlivých regionů a máme za to, že by to bylo i možná spravedlivější, aby přispěli také ze svých zdrojů.
On by se také měl prodloužit program COVID-3 a nově by mohl zahrnout také investiční úvěry. Co to konkrétně znamená?
Konkrétně to znamená to, že řada firem naopak funguje v současné době velmi dobře a chtějí investovat, ale jak se říká, sedí na těch penězích a vyčkávají, jaká bude ta další situace. Takže my potřebujeme podpořit investice ve firmách a tak, abychom to nastartovali, tak potřebujeme podporu státu. Proto se navrhoval program COVID Invest, v podstatě, který by měl být zahrnut nebo součástí právě toho již běžícího COVID-3 úvěrování, ale my bychom tam požadovali, aby právě byly nově zahrnuty investiční úvěry, které tam doteď nejsou, to je pouze na provozní úvěry, tak aby tam byly investiční, ale úplně nejlepší varianta by byla, aby to byl bezúroční úvěr. To by pomohlo samozřejmě zejména investicím do nástrojového vybavení, což pomůže rozšířit třeba produktové portfolio nebo technologický upgrade do vývoje finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou a nastartovalo by to více rozvoj v těch podnikatelských subjektech.
Vy jste říkala na začátku, že mnohé z toho, co jste navrhovali, tak bylo přijato, ale když si tady vezmeme nějaký modelový příklad, jak ta přijatá opatření pomůžou, třeba restaurace, která byla postižena už na jaře, teď se její otvírací doba zkrátila nejdřív na 22. hodinu, pak na 8. teď musela zavřít úplně, tak na která z těch nových opatření a vlastně i na ta, co dobíhají z jara, tak na co může dosáhnout?
No tak v podstatě oni mohou využít všech těch kompenzací, které doposud mohly běžet, které se týkají třeba i té daňové oblasti, kde jsou odpuštěny různé příslušenství k dani, to, co vlastně dneska zmiňovala paní vicepremiérka Schillerová na briefingu, takže je tam možnost požádat o řadu věcí, které spadají pod rezort ministerstva financí, ale je tam jedna věc, která se zatím nekomunikuje a z našeho pohledu je to velmi zásadní pro cash ve firmách a to je náš požadavek kompenzovat malým a středním podnikům náklady na náhradu mzdy. nemocenskou na zaměstnance v karanténě. To je velmi nákladné pro firmy, a protože firma platí první 14 dnů, to znamená celou tu karanténu, a může to platit i opakovaně. Takže pokud potřebujeme udržet cash ve firmách, tak tohle je jeden z kroků, který by mohl tomu velmi napomoci.
A máte nějaký příslib, že by něco podobného vláda mohla přijmout, nebo teprve se o tom jedná, diskutuje?
Teprve se o tom bude jednat. Toto vlastně by spadalo pod rezort Ministerstva práce a sociálních věcí, takže tam ještě bude určitě další jednání, a jinak tedy na čtvrteční večer je avizovaná večerní porada u pana ministra průmyslu a obchodu, pana Havlíčka, kde předpokládáme, že se bude řešit balíček pro živnostníky, protože tam zcela určitě bude potřeba otevřít téma, jako je ošetřovné pro OSVČ, které vlastně ze zákona není pro živnostníky možné a bylo pouze v tom nouzovém režimu na jaře, takže to určitě obnovit. A pak samozřejmě ten kompenzační bonus, který dneska vlastně zmiňovala i ministryně financí paní Schillerová, těch 500 korun za den. Takže to jsou věci, které ještě budou určitě k projednání, ale určitě nebudou plošné, aspoň tak, jak to avizuje vláda.
A těch 500 korun pro OSVČ a malá SRO, jak jste připomněla, dnes oznámila ministryně financí, že se o tom bude tedy v pátek rozhodovat a ona to bude navrhovat. Tak takhle jste si to představovali, když jste volali třeba po obnovení 25?
Ano, ano, ono to v podstatě odpovídá minimální mzdě, takže to je opravdu jako minimální částka, která by mohla pomoci těm živnostníkům překlenout to nejobtížnější období. Otázkou je ještě, za jaké období to bude moci ten živnostník uplatnit. Takže to je ještě otázkou, která teprve přijde na stůl a o které se bude jednat ve čtvrtek večer a následně v pátek na vládě.
Ono na vládě neprošlo odpuštění sociálního pojištění pro zaměstnance, po kterém jste volali. Je to významná komplikace?
No, to je takzvaný antivirus C, kde vlastně je ze strany ministerstva financí výhrada, že to nelze použít pouze sektorově, ale muselo by se to udělat plošně. A dneska je řada vlastně těch podnikatelských oblastí, kde ty problémy s tím uzavřením nejsou. Týkají se to třeba hlavně těch gastrooborů, které jsou teďka jako uzavřeny, a třeba dalších fitness center a podobně, dalších provozoven, ale není uzavřená ekonomika plošně. Takže tady je otázka, jak to tedy vyřešit, a zatím ten přístup je aspoň ze strany paní ministryně Maláčové, to, co dneska oznámila, že vlastně bude pro zaměstnance nabízená ta varianta antivirus A+, kde jde vlastně o úhradu těch nákladů na náhrady mzdy ve 100% superhrubé mzdy a zvyšuje se ta hranice na těch 50 tisíc. Takže tady to rozhodně by mohlo velmi pomoci těm provozovnám, které jsou právě teď zavřeny.
Uvádí generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová. Já vám děkuji za rozhovor. Přeji hezký večer.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Místo cesty do školy si dnes většinou děti školou povinné ráno zapnuli počítač, tablet nebo chytrý telefon a vyzkoušeli si často první den učení na dálku. Jak známo, kvůli šíření epidemie koronaviru vláda ode dneška zavřela všechny školy, včetně kromě těch mateřských. Jestli se znovu vrátí do lavic aspoň žáci prvního stupně, to zůstává ve hvězdách. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO nejdřív tvrdil, že se to bezpodmínečně stane. O pár hodin později připustil, že když reprodukční číslo zůstane na 1,5, tak se žádný návrat konat nebude. A následně ministr zdravotnictví Roman Prymula za hnutí ANO zdůraznil, že termín 2. listopadu je nutné dodržet. My zveme do vysílání předsedkyni Unie rodičů Angeliku Gergelovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás do Českého rozhlasu.
Jak rozumíte těm dnešním vyjádřením ministrů Plagy a Prymuly? Spíš jako závazek, že pokud to jenom trochu půjde, tak se nebude to přerušení prezenční výuky protahovat?
Já tomu rozumím spíš jako příslibu a samozřejmě my ta vyjádření sledujeme. Myslím, že všichni rodiče by rádi věřili tomu, že se děti skutečně 2. listopadu vrátí do škol, ale jestli bych to vnímala jako závazek, tím si nejsem jistá, protože máme přece jenom za sebou tu jarní zkušenost. V této chvíli se opatření mění opravdu poměrně překotně v souvislosti s vývojem situace a právě jak jste řekl, ministr Prymula řekl něco trošičku jiného než ministr Plaga, tak my věříme tomu, že opravdu se budou snažit umožnit prezenční vzdělávání dětí z prvního stupně od 2. listopadu, ale jako závazek to v tuto chvíli asi nevnímám.
Každopádně asi čekají mnohé rodiče docela perné týdny, je to tak? Nebo bychom to neměli příliš dramatizovat?
No, já si myslím, že to tím vyjádřením úplně nedramatizujeme. Záleží strašně na konkrétní situaci každé rodiny. Mnohé rodiče určitě čekají perné týdny, protože pro mnohé rodiče je to velká komplikace. Mají více dětí, které jim zůstávají doma. Jsou rodiče, kteří třeba s nimi doma zůstat nemohou, musí chodit do práce. Máme tady rodiče samoživitele, živnostníky, kteří tu živnost potřebují provozovat. Pak tady samozřejmě máme rodiče, kterým se nějakým způsobem ale ulevilo, protože aspoň vědí, co je v těch následujících třech týdnech bude čekat. Záleží hodně i na přístupu školy, na tom, jak škola nastaví distanční vzdělávání, do jaké míry je tam potřebná podpora rodičů. Takže opravdu hodně záleží na té konkrétní situaci. Ale s tím, že jde o nestandardní situaci, rodiče na to museli zareagovat v podstatě ze dne na den, to je pravda a klidně bych to vyjádřila tak, jak jste na začátku řekl.
No a co byste označila za nejnáročnější aspekt toho omezení výuky, respektive i prodlouženého volna pro školáky a školačky a samozřejmě i jejich rodiče?
Mm-hmm. Za nejnáročnější aspekt bych asi označila právě tu nejistotu. Protože my jsme vlastně byli poměrně dlouho ujišťováni o tom, že první stupně poběží dál, že první stupně se zavírat nebudou a v podstatě v pondělí večer se rozhodlo o tom, že se od středy zavřou. A rodiče dostali den na přípravu, stejně jako školy dostali den na přípravu, i když s tou variantou určitě všichni dopředu nějakým způsobem myšlenkově pracovali. Tak myslím, že právě ta nejistota je nejnáročnějším aspektem, protože nevíme, jak dlouho to bude trvat, nevíme, jestli se to bude opakovat. Pro řadu rodičů bude opravdu mimořádně komplikované skloubit nějakým způsobem vlastní práci a péči o ty děti.
Ale souhlasíte s tím, že asi největší zátěž bude ta dálková výuka představovat pro rodiny prvňáčků, protože ti učitelé je těžko budou učit přes monitor, já nevím, správně držet tušku nebo psát nová písmena?
Ano, u prvňáčku je to skutečně velmi specifické. Děti byly ve škole nějakých 5-6 týdnů. V podstatě si na to nové prostředí teprve zvykali. A jsou to děti, které často neumí číst a psát, takže je pro ně třeba i obtížné se do jakékoliv distanční výuky, třeba online výuky, zapojovat, přihlašovat se k účtům. Hodně potřebují ten osobní kontakt s paní učitelkou, potřebují kontakt se spolužáky, opravdu jako baží po těch sociálních kontaktech. Ale zároveň musím říct, že ministerstvo ve své metodice k distančnímu vzdělávání školy nabádá k tomu, aby u těch prvňáčků k tomu přistupovali trošičku jinak, aby do té výuky zařazovali hlavně běžné situace, které děti zažívají v rodinách, no, aby to jako nesklouzlo k zasílání úkolů, k přehocování úkoly, vyplňování pracovních listů a podobně.
A registrujete třeba i větší rodičovské obavy, jaké resty v tom vyučování může vyvolat mimořádný stav tak krátce po začátku školního roku, zvlášť pokud by se děti nemohly začátkem listopadu vrátit do škol, tedy s ohledem na to, že zameškaly už na jaře?
Ano, registrujeme to třeba u rodičů středoškoláků, možná paradoxně, ale u středoškoláků vlastně došlo teďka k přerušení i té praktické výuky. A tam se rodiče ozývají s tím, že je v podstatě nenahraditelná distančním způsobem. A registrujeme to i u rodičů dětí třeba z pátých nebo z devátých tříd, které se mají připravovat na přijímací zkoušky. Obecně ta obava tady je, hlavně u těch rodičů, kteří prostě nemohou zůstat s dětmi doma a naplno se jim nějakým způsobem věnovat a věnovat se té jejich výuce.
Problém může být i technické zabezpečení distančního vzdělávání. Já jsem si všiml, že mnohé firmy nebo neziskovky už nabídly notebooky nebo tablety, ale setkáváte se častěji s tím, že rodiny mají nekvalitní připojení na internet nebo nejsou připojeny vůbec?
No, setkáváme se s tím poměrně často, i když si myslím, že teďka už je ta situace lepší, než byla na jaře, protože to byl skutečně pro všechny šok a ten terén nebyl úplně připravený. Ale i teďka tady máme pořád celou řadu rodin ze sociálně ekonomicky znevýhodněného prostředí. Pro ně je to komplikace. Máte pravdu, že nějakým způsobem reagoval stát, který poskytl finanční prostředky základním školám, teďka nově snad i nižším ročníkům víceletých gymnázií. Reagovaly neziskovky, ale určitě to není tak, že by v tuto chvíli všechny děti byly vybaveny potřebnou technikou a že by tu techniku dokázali ovládat jak oni, tak jejich rodiny. V tomto je určitě potřeba podpora. a ty školy by vlastně měly vycházet z konkrétních podmínek a potřeb těch rodin. Jo, měly si nějakým způsobem zmapovat, jak na tom každá rodina je, a teďka tomu tu výuku přizpůsobit, což určitě bude náročné, ale zároveň je to potřeba právě proto, aby některé děti z toho vzdělávání úplně nevypadávaly.
Upozorňuje předsedkyně Unie rodičů Angelika Gergelová. Já vám děkuji za vaše postřehy, přeji hezký večer.
Děkuji vám, nashledanou.
Už asi 10 let jsou běžně na trhu takzvané elektronické cigarety a v poslední době jejich obliba roste skutečně výrazně. Ke znepokojení řady odborníků, kteří poukazují na údajná zdravotní rizika těchto produktů, přestože škodí zdraví méně než tradiční kuřivo. Obhájci takzvaného vapování mají přitom v zásobě silný argument, totiž že právě e-cigarety s nikotinovou náplní můžou pomoci těm, kdo chtějí přestat s kouřením. A tuhle tezi prý potvrzuje i dnes zveřejněná analýza, s níž přišla nezávislá mezinárodní síť vědců, zdravotníků a pacientů, organizace Cochrane. Mimo jiné přezkoumala na 50 studií z různých částí světa a z nich vyplývá, že vapování nikotinu pomáhá od závislosti na tradičních cigaretách víc než třeba protikuřácké nápasti nebo žvíkačky. Já už zdravím Adama Kulhánka z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dá se říct, že jde o dosud nejreprezentativnější, nejdůvěryhodnější doklad, že vapování může mít zmíněný blahodárný účinek?
Je pravda, že tato takzvaná systematická rešerše nám přináší takový nejvíce komplexní obrázek o vědeckých důkazech týkající se účinnosti elektronických cigaret, čili jinými slovy, ano, toto platí.
A o jaká data především se opírají uvedené studie? Jejíž rozbor zveřejnila právě organizace Cochrane. O co upřela ten závěr, že e-cigarety pomáhají přestat s kouřením účinněji než jiné tradičnější prostředky?
Tady tento článek srovnával 50 studií z celého světa, přičemž tam dominovaly studie ze Spojených států a z Británie. Polovina z těch studií byly takzvané randomizované kontrolované studie, což je takový zlatý standard při výzkumu léčiv nebo různých léčivých intervencí. Takže skutečně ty vědecké důkazy jsou poměrně silné a ta metodologie použitá je velmi kvalitní.
A máte sami podobné poznatky nebo jiná odborná centra v Česku, co se zmíněného účinku takzvaného vapování týče a čemu vlastně především připsat tenhle efekt e-cigaret?
V České republice zatím tento přístup není nějak systematicky rozvíjen. Pokud někdo přistupuje k nabízení elektronických cigaret, tak je to spíš na individuální bázi, protože současná doporučení pro léčbu závislosti na tabáku pro Českou republiku tuto kapitolu zatím neobsahují. Nicméně ta hypotéza je taková, že právě elektronické cigarety obsahující nikotin dokáží tomu kuřákovi pomoci zejména s fyzickou závislostí na nikotinu, čili působí podobně jako třeba nikotinové náhražky ve formě náplastí, žvíkaček či jiných forem, přičemž ta elektronická cigareta se na základě studií ukazuje jako lehce efektivnější než právě tyto standardní formy nikotinu.
A proč je to podle vás? Je to tím, že vlastně i člověk používá podobný pohyb, že prostě, já nevím, stimuluje i ústa a tak dále?
A spekuluje se nad tím, že tady tato metoda by mohla být účinná zejména pro pacienty, kteří odmítají tu konvenční, tu klasickou léčbu s pomocí léků nebo náhradního nikotinu, a že pro ně právě ta forma takzvaného vapování je příjemnější. Co je ale s vapováním také spojeno je, že pacienti, kteří dlouhodobě inhalují aerosol z e-cigaret, tak popisují například dráždění úst, škrábání a dráždění v krku nebo nevolnosti od žaludku, případně bolesti hlavy, takže velmi záleží na tom, jak je nastaven výkon toho zařízení, jaká je síla nikotinu v miligramech a poměr složek v tom takzvaném e-likvidu neboli té tekuté náplni.
No, totiž loni byly ve Spojených státech některé typy těchto výrobků zakázány po sérii vážných zdravotních potíží i úmrtí vapujících kuřáků, což se ale netýkalo e-cigaret s nikotinem. A analýza organizace Cochrane také nenašla jasné důkazy, že by tyhle cigarety působily nebezpečné zdravotní komplikace. Ale tohle riziko asi definitivně vyvráceno není. Co myslíte?
Elektronické cigarety dneska už víme, že jsou méně rizikové než klasický tabák, než klasické zápalné cigarety. V žádném případě ale nejsou bez rizik. My víme, že aerosol z elektronických cigaret i nadále obsahuje toxické látky, které jsou pro lidské tělo škodlivé, ale ne tolik jako klasický tabák.
Upozorňuje odborník na závislost na tabáku Adam Kulhánek z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji a přeji pěkný večer.
A tím jsme se dostali k samému závěru publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Tomáš Pavlíček vám od mikrofonu děkuje, že jste ten čas strávili s námi. Pokud se vám stává, že se nás dopoledne nestíháte vyladit nebo i odpoledne, můžete si relaci pustit i jindy díky aplikaci Můj rozhlas. Přeji vám hezký večer.
Přehled zpráv má Richard Jandovský.
Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude zřejmě vyšší než navržených 320 miliard korun. ČTK to řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Veřejným financím nejspíš poklesnou kvůli koronavirové krizi příjmy. Rusnok také očekává, že pokles ekonomiky bude letos kvůli nejnovějším opatřením proti šíření epidemie větší než 8,2%. Ode dneška platí další zpřísněná opatření proti šíření nového koronaviru. Zavřené zůstaly restaurace i bary. Zakázané je taky pití alkoholu na veřejnosti. Shromažďovat se může maximálně 6 lidí, úplně zavřené zůstávají základní školy. V každém kraji jsou školy, kam můžou chodit děti zdravotníků, policistů a dalších profesí nutných pro zvládnutí pandemie. Hnutí Olano slovenského premiéra Igora Matoviče není poprvé od únorových voleb nejpopulárnější stranou na Slovensku. Ukázal to průzkum agentury AKO, podle které se dalo čekat, že se do čela žebříčku dostala nová strana Hlas sociální demokracie bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Preference Olano, které získalo ve volbách čtvrtinu hlasů, klesly na 15%. Šéf agentury jako Václav Hřích to zdůvodnil nezvládnutí druhé vlny pandemie koronaviru. K mezinárodní vesmírné stanici ISS se přibližně po 3 hodinách od startu připojila kosmická loď Soyuz. Přiletěla k ní rekordně krátkém čase. Na stanici dopravila 2 ruské kosmonauty a americkou astronautku. Trojice je součástí 64. mise, která oficiálně začíná na konci října. V plánu má například výměnu baterií, pohánějících část stanice nebo údržbu zařízení. Sport. Spurterský král letošního cyklistického Gira d'Italia Arnaud Demar vyhrál v tomto ročníku už 4. etapu. Na cílové pásce v Rimini za ním dojel druhý Slovák Peter Sagan. Trikot lídra drží i po 11. etapě Portugalec Almeida. Jediný Čech Josef Černý je průběžně stý.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Nebezpečí na Pražském okruhu a kolony v Ústí nad Labem. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště zpomalte a zbystřete za sjezdem k Barrandovu. Mezi 17. a 17.5. kilometrem leží květináče v levém pruhu.
Aspoň jeden je poměrně velký. Zabírají zhruba půlku pruhu. Je tam jeden velký a pár menších ještě rozsypaných. Asi to někomu spadlo z auta prostě.
A v Praze větší kolona po pojiští v Plzeňské ulici směrem z centra před omezením u Motola a zdržíte se okolo 10 minut. V Ústí nad Labem na výjezdu směrem na Děčín po silnici 62 čekejte kolony, provoz brzdí semafor u Neštěmic. Směrem na Děčín se zdržíte asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
A zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo mrholení, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů a na horách kolem 4. Foukat má mírný západní vítr. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Michálu Fenerne.
Ještě předtím, než vám dáme vědět, čemu se budeme v následujících minutách věnovat, tedy co z informačního spektra nabídneme, je tu malá hudební lahůdka od skupiny U2 a symbolicky k ní přidáváme přání hezkého dne.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic.
traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Pandemie koronaviru a válka rozdělily přátele i rodiny. Už za chvíli uslyšíte příběh arménské transsexuálky Kristýny, která se nemůže dostat zpátky do Česka za svým partnerem. Poslouchejte nás dál.
Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home.
don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on.
Tom Walker dozněl ve večerním radiožurnálu 4 minuty před 6:45. Arménská transexuálka Kristýna žádá české úřady, aby jí umožnili návrat do Prahy, kde už několik let žije se svým arménským partnerem. Kvůli pandemii koronaviru a válce v Karabachu uvízla v Arménii, kde jí hrozí, že bude muset narukovat.
Kristýnu ve dne na rušných ulicích Jerevanu nepotkáte. Kvůli své neskrývané sexuální identitě se totiž bojí útoků.
Jestli já si čas odkroju moje tělo, na mém těle 6 nožových ranění.
Kdybych teď odhalila své tělo, viděl byste jizvy po 6bodných ranách nožem. Když transfobové uvidí transsexuála, prostě přijdou a beze slov ho bodnou nožem. Do zad, do hýždí nebo do nohou. A kolikrát mě zbyli, to už ani nepočítám.
No, já už nehovorím, skolko mě zbyli, skolko násilí bylo.
Kristýna se chce vrátit do Česka, ale nemůže.
Mám v Praze partnera, ale už 8 měsíců jsem ho bohužel neviděla. Na jaře jsem přiletěla do Arménie přednášet o rovnosti pohlaví, ale pak vypukla epidemie, zavřely hranice a tak jsem tu uvízla. Do Česka potřebuju vízum. S partnerem ale podle českých zákonů nejsme manželé. Já jako cizinec a on jako uprchlík nemáme právo na uzavření registrovaného partnerství. V Praze spolu žijeme už 4 roky, ale já nemám jak a čím to dokázat vašemu velvyslanectví. A to je ta překážka, pro kterou nemůžu žít s milovaným člověkem.
Žil se svým oblíbeným člověkem.
Kristýně, která je podle občanského průkazu mužem, navíc hrozí mobilizace a odvelení do války. Případ této arménské transsexuálky se zřejmě vymyká právním předpisům. Neměl by se ale vymknout pravidlům lidským. Z Jerevanu Martin Durazín, Radiožurnál.
Of New Orleans, ooh, dancing cheap.
that night I made a move, and I fell hard, and I put my hands in a cookie jar. She was more than a girl, she was a cabaret star. I was a deer in the lights of a speeding car. Nothing's what it seems. She was a Venus de Milo in her sister's jeans. Ooh, I was dancing with the queen of New Orleans. Ooh, dancing in the streets of New Orleans. Ooh, dancing cheek to cheek in New Orleans. Ooh, it was almost like a dream.
Orleans rovnou na české silnice. Mimořádně důležité upozornění má Bohuslav Beneš.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
A velký pozor teď na dálnici 52 z Pohořelice do Brna. Policisté hlásí auto jedoucí v protisměru. Jede v pásu na Brno v protisměru právě v okolí sjezdu na Modřice. A pokud tedy jste na 52 v okolí 9. kilometru, jedete směr na Brno, tak zpomalte. A policisté už úsek projíždějí, můžou podle potřeby i zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
Zavolejte i vy 800 553 553.
Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš. Jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát a řekni, jak to vidíš. Mám tajnou skrýš a v ní týden s tebou na horách. Mám i ten šátek, kterým setřel jsem ti pot. Stáli jsme v dešti, tak v bačkorách a já měl tep, jako bych běžel o závod. Mám tajnou skrýš a v ní jen jednu otázku. Možná tušíš, možná víš, co bych teď chtěl. Tak se tě ptám, věříš na lásku? Na mě se nedívej, já z ní dávno o ně měl. Že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jako se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát a řekni, jak to vidíš. Mám tajnou
skrýš a v ní víc než tisíc důvodů. Proč už nehledám a proč zastavil jsem čas? Až půjdeš bílem se mnou v průvodu, celý svět stichne, aby nás dva nepropás. Že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát a řekni, jak to vidíš. Že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš, tak už si přestaň se mnou hrát.
Byla skupina Nedivoč, přestože současná doba sportu moc nepřeje. Česká olympijská výprava pro hry v Tokiu se rozrostla o jednoho člena. Jezdec Miroslav Trunda se kvalifikoval na odloženou olympiádu v disciplíně všestrannost. A to díky úspěchu v prestižním závodě v polské Střegomi.
Fantazie, euforie.
Miroslav Trunda je tak už druhým českým jezdcem všestrannosti, tedy trojboje složeného z drezury, parkouru a krosu, který se na olympiádu kvalifikoval. Doplnil Miroslava příhodu a když připočteme parkourový tým, měla by v létě do Tokia odcestovat suverénně nejpočetnější jezdecká výprava od vzniku samostatné České republiky. Pro Trundu je to splněný sen, ke kterému mu pomohl i roční posun her kvůli pandemii koronaviru.
Když jsem přijel z Portugalska v březnu a uzavíraly se hranice, tak já jsem doufal, že to je otázka 14 dnů až měsíce.
Mluví Miroslav Trunda o zranění klisny Shutterflyk. Problém s kopytem byl ale dlouhodobější, než se v první chvíli zdálo. A tak se klisna k závodům vrátila až na podzim. Ve Střegomi ale zvládla i náročný kros, ve kterém měl problémy i trojnásobný olympijský vítěz Michal Jung se svým koněm a Trunda, který je zároveň zkušeným veterinářem, se tak může začít připravovat na cestu do Japonska.
V tuhle chvíli bych radši, kdybychom na olympiádu mohli odcestovat třeba za 2 měsíce, protože klisna si myslím, že je v luxusní formě. Nicméně každý měsíc, každý půl rok pro mě a pro klisnu je určitě bonus, protože můžeme sbírat zkušenosti, můžeme trénovat, můžeme se připravovat.
Přidává Miroslav Trunda, který se díky 9. místu z Polska a výkonům z minulého roku probojoval do české výpravy pro olympijské hry v Tokiu, a to společně s teprve 8letou klisnou Shutterflyk. Jakub Marek, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Večer v České televizi. ČT1. Pátračka řeší pikantní případ, jehož hrdiny jsou majitelky vykřičených domů a jeden nepodplatitelný úředník. Seriál Četnické humoresky. ČT2. Martin Písařík a Igor Brezovar vyrazí Mauretánskou pouští do Senegalu. Premiérová road movie Po jedné stopě do Afriky. A ČT Art. Hudební znalci provádějí životem a nejlepšími díly věhlasného českého skladatele. Premiérový dokument Leoš Janáček, Velký příběh 20. století. Středeční večer s Českou televizí.
Studená sprcha, na kole do práce, usmát se na paní na poště, podržet sousedce dveře a doma se v klidu natáhnout. Zkusme to. Buďme silnější pro život. To vám přináší Český olympijský výbor a jeho partneři.
Generálními partnery jsou Toyota, Saska a Fosfa. Český olympijský výbor, sponzor programu.
Radiožurnál je 19 hodin. Poslechněte si zprávy s Richardem Jandovským.
Andrej Babiš je podle Senátu ve střetu zájmu. Horní komora premiéra a vládu vyzvala, aby střet zájmu